Nagaan keenya kabajaa isin hagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoo fi televizyiiniidhaan karaa saatelaayit Itiyoosaat irratti as Waashingtan DC irraa kallattiin isinii darbu kunoo eegaleera. Guyyaan har'aa roobii muddee 29 bara 21 bara 2021 Itoophiyaatti immoo muddee 20 keessummeessaa keessan har'aa aan Nugusuu Taamireeti. Manni marii paarlaamaa Itoophiyaa marii gaggeessuusaa akkasumas diriiruu dimookiraasii kutaa addunyaa keessatti gaaffii keessa gale jedhamuusaa qophii keenya keessatti odeeffannoo isinii dhiyeessinu ta'a. Piroodiisariin keenya har'aa Dassaalee Mokonnin kan sagantaa keenya gulaalu Bafqaaduu Morodaati. Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaatiin sagantaa kana isin biraan geessi. Amma oduu addunyaatiif jaallanne gammada.
Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Paarlaamaan Itiyoophiyaa koomishinni maree biyyoolessaa akka hundeeffamuuf har'a raggaasisee jira. Mariin hunda hirmaachise ilaalcha siyaasaa adda addaa walitti fida jedhamee kan eegamu yoo ta'u kunis biyyattii gara fuula duraatti akkamitti deemuu akka qabdu karaa agarsiisaa jedhamee jira. Koomishinichi koomishinaroota 11 kanneen paarlaamaan muudaman kan qabaatu yoo ta'u walaba ta'a jedhamee eegama. Kana malees seerri ba'e koomishinaroonni kun itti gaafatamuu akka hin taane eegumsa taasisaaf. Koomishinichi yeroonitti hojiirra oolu waggaa 3 yoo ta'u yoo paarlaamaan jedhe immoo dheerachuu malaa jedhameera. Naannolee addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF duraan to'ataa turee fi boodarra raayyaan ittisa biyyaa gadhiisisan kan daawwate Reuters akka gabaasetti yeroo wal waraansa jalqabe magaalaa Maykadraa keessatti hookkarri gosaa jalqabamuu ibsee jira. Humnootiin ollaa akka ta'an ka Tigraay nifaas mawucaa waan seenaniif jecha isaa fi kanneen biroo hedduun bosonatti baqatan garuu hiriyyaasaa fi daaqonii ka ture mulaatti ayina kulluu makoonan kitaabota isaa kan amantii fudhachuuf jecha of duuba deebi'e. Humnootiin Tigraay nurratti dhukaasa jalqaban kanaaf hedduminaan fiigne jedhee guyyaa 3 booda yeroo bataskaanatti deebi'u umriin isaa 35 kan ta'e mulaatti rasaasaan dhahame reeffa isaan argee jedhe awwaalli isaas achuma nafaas mawucaa keessa jira. Hoogganaa waajjira bulchiisa magaalaa akka ta'an Ballaxaa Siraatee akka jedhanitti loltoonni Tigraay magaalattii keessatti siviilota dhiira ta'an 27 ajjeesaniiru. Siviilonni ajjeefaman kun immoo hidhannoo hin qaban turan jedhaniiru. Namni ka biraan garuu kanneen ajjeefaman kana keessaa hangi tokko meeshaa waraanaa qabu turan jedhe ajjechaa kana garuu ijaan kan argeen jiru. Namoonni magaalatti akka jedhanitti dubartoota 70 caalaatu waraana hiwaatiin gudeedame. Reuters akka jedhetti dubartoota kana keessaa 3 waliin akkasumas hojjetoota eegumsa fayyaa aangoota naannoof abbootii alangaa federaalaa waliin wal argeen jira jedheera. TPLF gabaasa kanarratti yaada akka kennu gaafatame deebii laanne ka jedhu Reuters dararaa dhaqqaban jedhaman mara keessaa harkaan qabu qorannaa walabni addunyaan haa gaggeeffamu jechuunsaa ni yaadatamaa jedheera. Waldaan ogeessota fayyaa kanneen yeroo ammaa hojii hin qabnee fi magaalaa Baahir Daar keessa maaddeeffate miseensonni isaa uummata Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti sababa wal waraansaan manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka tajaajilaniif bobbaasee jira. Doktorootaa fi kanneen barnoota faarmaasiin eebbifaman naannoo namoonni jireenya irraa buqqa'anii jiranitti bobbaafamuun ibsamee jira. Kunis kanneen baqatanii ega turanii booda qe'eetti deebi'anii magaalaaleef gandeen keessa jiran biratti ta'u Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinken pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Kenyaattaa waliin har'a bilbilaan kan dubbatan yoo ta'u kunis haala Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa keessaa dabalatee dhimma nageenya kutaa irratti fedhii gamlameen irratti ta'uun ibsamee jira. Itiyoophiyaa keessatti diinummaan wal ilaaluun hatattamaan dhaabbachuu akka qabu, gargaarsi dhala namaa dhorkaa malee seenuu akka qabu, dhiittaan mirga namoomaa fi seera cabsuun xumuraa akka argatuuf akkasumas walitti bu'iinsa jiru irratti mari'achuudhaan furmaati argamuu qabaasa jedhu irratti waliigalan. Karaa pireezidaant Keenyaattaa fi gaanfa Afrikaatti jila addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon yaaliin araaraa gaggeeffamu Ameerikaan jabeessitee ka deeggartu ta'uu Bilinken ibsanii jiru. Somaaliyaa kan ilaaleen filannoon paarlaamaa pireezidaantii battalumatti gaggeeffamu akka qabu kunis hojii seeraan alaarraa walaba ta'uu akka qabu Blinken hubachiisaniiru. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa hojiirraa dhaabuuf yaalii ta'e Yuunaayitid Isteetsi akka mormitu gamni hundumtuu tarkaanfii haala jiru hammeessuuf ibsa baasuurraa akka of qusatan Blinken gaafatanii jiran. Kutaa kordofaan dhiyaa kan Sudaan keessatti lafti duraan warqeen irraa qotamaa ture tokko jigee yoo xiqqaate namni 38 ajjeefamuu aangawoonni biyyattii ibsanii jiru. Kaampaaniin Albuudaa kan mootummaa biyyattii ibsa baaseen lafa amma cufamee jiru kanatti balaan kun kan dhaqqabe kibxata kaleessaa yoo ta'u ganda magaalaa Kaartuum irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 700 irratti argamtu keessatti ture. Kaampaaniin kun akka jedhutti iddoon kun amma hojjetaa kan hin jirre ta'uu fi garuu namoonni naannoo Albuudaan kun qotamu jiran waardiyyoonni iddoo sanaa gaggadhiisanii deemanii booda hojjechuuf itti deebi'an. Garuu yoom hojjechuu akka dhaabe kaampaaniin kun hin ibsine namoota lubbuun hafanii fi kanneen du'an hojiin barbaadu itti fufee jira jedhameera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kibxata kaleessaa qofa namoonni 500,000 fi 12,000 vaayirasii koroonaan kan qabaman yoo ta'u kunis weerarri vaayirasichaa ega jalqabe as guyyaa tokkotti namni haganaa innaa qabamu kun ka duraati jechuudhaan yuunivarsiitiin Jaan Hapkins beeksisee jira. Weerarri vaayirasichaa inni dhiyeenya kanaa kun hedduminaan ijoollee qabee akka isaan hospitaala ciisan taasisaa jira. Dhaabbati fayyaa kan federaalaa kibxata kaleessaa akka jedhetti namoota koovidiin qabaman keessaa harki 59 vaayirasii haaraa Omikroon jedhamuun ta'u ibsee jira. Seenata Yuunaayitid Isteetsi keessaa hoogganaa sagalee yayyabaa akka turanii fi kutaa Nevaadaa bakka bu'uun miseensa koongirasaa kan yeroo dheeraa akka turan Haarii Riid umrii isaanii 83 Nevaadaa keessatti kaleessa du'aan boqotaniiru. Haati warraa Haarii Riid Laandiraan akka jedhanitti abbaa warraa isaanii waggootii 4 darbanii fi kaansarii rajiijiin dhukkubsataa turan kibxata kaleessaa garuu nagumaan boqotan jedhan. Duraan dorgomaa tapha buunyaa akka turanii fi boodarra ogeessa seeraa akka ta'an Haarii Riid koongirasa keessatti namoota waliigalteen akka argamu carraaqan keessaa tokko ta'uun isaanii bal'inaan beekama. Waggoota 34 caalaaf tajaajilaa ega turanii booda bara 2016 soorata ba'uun isaanii ibsamee jira. Pireezidaan Joo Baayiden waahila isaanii koongirasaa kan bara dheeraa kun du'uun isaanii ega ibsamee booda ibsa baasaniin Haariin kan hojjechuu nan danda'a jennaan dhugumaan hojjetaa jedhaniiru. Hong Kong keessatti miidiyaan demokiraasii deeggaru kan Stand News jedhamu roobi har'aa cufamee jira. Kunis waajjira isaa poolisii weeraranii qabeenyaan isaa akkan sossoone guruun hojjetoota gameeyyii ega hidhanii booda. Maxxansaalee uummata kakaasan yookaan fincilsiisan facaasuun seera cabsan jechuun tarkaanfiin dhiyeenya kana magaalattii keessatti fudhatamaa jirudha. Miidiyaan Stand News bara 2014 akka jaarmeeyaa bu'aaf hin hojjennetti kan bu'uurfame yoo ta'u beekamaa fi maxxansaalee demokiraasii deeggaran baasuudhaan kan hafe isa tokkitti ture. Stand News maxxansaalee baasuu dhaabuusaa feesbuukii irratti kan beeksise yoo ta'u hojjetoonni isaa hundumtuu hojiin ala ta'aniiru. Hoogganaan poolisii nageenya biyyoolessaa Steve Lee oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Stand News oduu fi yaadota maxxansuun aangawoota irratti jibba kakaasaa jedhaniiru. Manni murtii muummichi Karaashaa garee mirga namoomaa Memorial International jedhamu akka cufamuuf murteessuu isaa namoonni beekamoon kan seenaa fi kan waa'ee mirga dhala namaa rifachiisee jira. Gareen kun dararaa seena qabeessa ta'an kan bara tokkummaa Sooviyeet duraanii fi namoota hoogganaa abbaa irree Roosii Joosef Staaliniin ajjeefaman galmeessu. Yeroo dheeraa qabee mufannaan aangawoota Raashaa kan isa mudate gareen mirga namaa kun jaarmiyoota kan mootummaa hin ta'inii fi kanneen biroo akka dhaabbata alaa fi gargaarsa alaa argataa jirutti seera ba'ee cabsee jedhamee akka cufamuuf murtiin darbe. Qeeqxoonni masaraa Kireemliin garuu dhaabbati kun sababa siyaasaaf irratti qiyyaafatamee jedhu. Dhaabbata Memorial International waliin kan hojjetu waaltaan mirga dhala namaa Memorial jedhamuu fi namoota siyaasa Raashiyaa ishee ammaa keessatti hidhamaniif falmus doorsisa seeraa jala jira. Abbootiin alangaa Karaashaa Mooskoorraa maxxansaalee isaa keessatti shororkeessummaaf leellistummaa deeggara jechuun himachuuf jiru. Ministeerri haa jaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan ibsa kibxata kaleessaa galgala baasaniin uummanni Raashaa fi uummanni miliyoona hedduun kan bara tokkummaa Sooviyeet duraanii waan gaarii kana caalee argachuu qabu jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Jaalannee oduu addunyaatiif nan galateeffadha. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gabaasaaleetti ceena. Meeshaalee as United States keessatti meeshaalee barnootaa haga tokko irratti bulchiisi manneen barnootaa uggura kaawusaa xiyyeeffannaa olaanaa argachuu isaatiin booda gareen barattootaa tokko mormii kaaseera. Kuni kan ta'e dhimma wal fakkaataa akkasiitiin mormiin ka'ee ture kutaa Niiyoorkii fi Peensilveeniyaatti uggurri akkasii akka ka'u ergi dirqisiiseen booda ture. Kanarratti Nokbaat Malik gabaasa ergiteetu jira. Niiyoork irraa tujubeetu dhiyeessa.
Ji'a birraa darbee konyaan mana barnootaa Central York jedhamu kan kutaa Pennsylvaniyaa keessaa meeshaalee barnootaa namoota warreen adii hin ta'in irratti fuulleeffatan hanga tokko fayyadamuu ittisanii jiran. Innaa sanaga waldaan Panther jedhamu kan farra loogii sanyii yookaan paaruu jedhamuun waamamu ka gidduu seene. Eedaa Guptaa barattuu mana barnootaa Central York jedhamuuf pirezidaantii garee kanaa ka jalqabaati.
Ab ye anger hai aur ye
I'm angry and I have something to do about it.
School board members who voted for the freeze reportedly said
Bayen are kanaf wae kana wanan godun qab jette. Miseensonni boordii kanneen tarkaanfii meeshaa barnootaa kun akka hin fayyadamne sagalee kennan jedhamuun gabaasame akka jedhanitti yaaddoon isaanii meeshaalee barnootaa kanaa keessaa hangi tokko poolisii kan qeequ yookaan mirga warreen adii attamiin akka isaan bu'aa argatan kan ibsu jedhu. Kaan immoo qabiyyeensa barattoota gidduutti sanyiin addaan qoodamuu uuma yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii beeksisaniiru. Waggaa darbe baatii birraa boordiin mana barnootaa Konyaa York jedhamu kan inni uggure kun kitaabota seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa of keessaa qaba. Barruuleen qabiyyee 270 kitaabota fiilmiiwwan seena galmeessaaf kitaabota adda addummaa Yuunaayitid Isteets keessaa mul'isuu fi halluudhaan faayame of keessaa qaba. Barruuleen kun kan Noobeelii badhaafamte lammii Paakistaan Maalaalaa Yuusafzaayii kan ilaallate kitaabota sadiillee of keessaa qaba. Barattoonnis kanatti hedduu uffatan.
There are a lot of people in this country who still believe that slavery is the right answer. There are a lot of people in this country who just don't like African Americans. There's a lack of education. There's a lack of understanding amongst people.
Biyya kana keessa ammayyuu gabrummaan deebii sirriidhaa jedhanii kanneen amanan hedduun jiru. Biyyattii kana keessa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kanneen jaallanne hedduutu jiru. Hanqinni barnootaa jira. Wal hubachuu dhabuun namoota gidduu jira. Keessumaa waggoottan darban hanga tokko keessa akka hawaasaatti dandeettii nuti waliin mari'achuuf qabnu hedduu akka hin gaddiqqaachuutu natti dhagahama jette. Waldaan farra loogii sanyii kan The Panther Anti-Racist jedhamu kan hundeeffame innaa lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Joorj Filooyid harka poolisitti ajjeefamee mormii ka'een booda. Eedaa Guptaa pirezidaantii waldaa kanaati.
I have always been a very good student, always excelled in classes, and I have been very simple. I've been a good girl, but after this year, when I saw so much anger...
Yeroo mara barattuu gaariin ture, daree keessattis qabxii gaariin qaba. Waa salphiseen ilaala, intala durbaa gaariidhaan. Garuu waggaa kana booda, boordii kana bira ijoollee irratti aariif jibbiinsi hedduun innaa mul'atu argeen jira. Kanaan booda hin sodaadhu, amma aariin jira, jette. Ijoolleen barattootaa boodarra waa'ee boordii mana barnootichaa meeshaalee barnootaa hanga tokko uguranii hubatan.
As students, we found out roughly a year after it was actually instated, we found out through the York Daily Dispatch and we found the list.
Nuti barattoonni yeroo waggaa tokko ta'u booda erga hojiirra oolee dhimma kana barre. Karaa caasaa oduu York Daily Dispatch jedhuutiin baruu dandeenye. toora meeshaalee uguramanii adda baafanne. Sana booda martinuun keenya gorsitoota mana barnootaa keenyatti dubbachuu qabne jijjiirama fiduu barbaanne. Boordiin mana barnootaa sanaa kana gochuun sirrii akka hin taane mul'isuu barbaanne jedhan. Gargaarsa maatiiwwaniif barattootaa hanga tokkoon gareen kun murtii kana mormuu jalqabe.
When we started protesting, eventually it started to pick up some heat, and then we started, local news anchors started to reach out, we did interviews with them, and it got all the way up to CNN and Fox News. From that moment...
Innaa nuti mormuu jalqabnu qalbiidhaan haallisa hammaataa adeeme. Caasaaleen oduu naannoos nu dhaqqabanii isaan waliinillee gaaffiif deebii geggeessine. Hanga caasaaleen oduu CNN Fox News jedhaman gabaasanitti deeme. Naasa nagaa kan boordiin konyaa mana barnootaa sana murtii isaa hambise. Guyyaan sun fulbaana 20 bara 2021. Boordiin mana barnootichaa viidiyoodhaan ibsa akka kennuuf gaaffii raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafateef deebiin kenneen hafe. Garuu innaasaan ugura sana kaasuuf sagalee kennan miseensonni garee sanaa murtii sanaaf baabsuudhaan tarkaanfichi ugura otuun taane boordichi kitaabota akka uguramaniif tarreeffaman akka xiinxaluuf yeroo kennuuf ture. Barruuleen kunis mana kitaabaa mana barnootichaa keessa hin baafamne jechuun murtii sana falman. Gareen kun akka jedhutti hojii isaanii xumuruuf yeroon isaa fagoodha. York Pennsylvaniaan hawaasa sanyii adda addaa of keessaa qabu. Namoonni as jiran garuu kitaabonni kun uguramuun jireenya saaxiqqaalee magaalaalee Pennsylvaniaa keessaa rakkisaa taasisee jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya taanu kan torbaniidha diree dimokiraasii. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoonni isaa haqi tokko sirni dimokiraasii ittiin bulaa jiran mallattoon sigigaachuu kanneen itti mul'atu keessaa ta'uu gareen tokko tokko ibsaa jiru. Sanaaf sababaan maal akka ta'ee fi sigigaachoo kana akkamiin hambisuun akka danda'amu gabaastuun VOA Cindy Sen ekspertoota dubbistee gabaasa ergitetu jira. Bafqaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Yommuu deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp amajjii 6 bara 2021 akka manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin filatamuu Joo Baayiden hin mirkaneessine taasisuudhaaf kaapitaal hiilitti ol dhama'an sana addunyaan hin roqome. Akka qorattoonni jedhanitti jeequmsi sun yommuu mana akka mallattoo dimokiraasii addunyaatti ilaalamu keessatti uumamu haala jabaa gaarii hin taanetu dhalate. Yommuu sanatti akka dimokiraasiin addunyaa irratti dadhabaa deemaa jiru agarsiise. Waa'ee kanarratti Toomaas Kaarozeers dhaabbata Carnegie Endowment for International Peace jedhamurraa akkana jedhu.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Brazil maaliif sirna dimokiraasii irraa buluurraan sigigataa deemte? Akkuma kanaan Hindiinis boodatti adeemaa jirti. Dhugumatti. Duubatti deemuun dimokiraasii Biraaziil keessaa wanta gama kanaan Turkii, Hindii yookiin immoo Ameerikaa keessatti ta'aa jiru waliin walitti dhufeenya qaba. Walumaa galatti biyyoonni hedduu adda addaa naannoo yeroo wal fakkaataa ta'us sababaa mataa isaaniin rakkataa jiru. Amma akka waliigalaatti lammiiwwan biyyoota dimokiraatawaa hedduu keessatti argaman gocha mootummaa isaaniitti gammadoo akka hin ta'in hubatamaa jira. Sana waan ta'eef kaadhimamtoota caasaa mootummaan nan diiga jedhullee deeggarsa laachuufiif qophiidha.
Jedhan qorannoon wiirtuun qorannaa Pew jedhamu taasise akka ibsutti namoonni biyyoottan qorannoon keessatti taasifame 17 ta'an dimokiraasii Yuunaayitid Isteets ammayyuu akka fakkii ta'aa jiru yommuu dubbatan 57 immoo dimokiraasiin Yuunaayitid Isteets fakkii gaarii ture jedhan. Richard Wiik wiirtuu qorannoo Pew keessatti daayireekteera Global Attitude Research kan ta'an akkana jedhu.
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Qorannoo keenya keessatti wantoota argine keessaa tokko Yuunaayitid Isteets keessatti uummati waa'ee qomoo fi sanyii irratti logiin ta'aa jiru kan isaan yaaddessu ta'uusaati. Harki baay'ee guddaa ta'e Dhimmi kun dhimma guddaa yookiin immoo baay'ee rakkoo hamaadha jedhanii amanu. Yeroo hedduu irra jireenya uummatichaa haala kana rakkoo hamaa Yuunaayitid Isteetsi qabdudha jedhees amana.
Jedhan shoorri yookaan ga'een mootummaa fi garaagarummaan gadi fageenya qabu inni gosa irratti hundaa'ee erga Yuunaayitid Isteetsi bu'uureffamtee kaasee waan turedha. Ittuma garaagarummaan kun jiru ilaalchi addunyaan Yuunaayitid Isteetsiif qabu isa ala Tiraamp caalaa erga Joo Baayidenii dhufanii akkaataa nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiiseera. Akka Richard Wiikii dabalanii jedhanitti.
Liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage with the rest
Trump
of the world.
Biden in jallata. Mammata saa kan Trump in jallatti jallata. United States addunyaa saafe waliin akka mareettu quunnamtii jabeessitu arguu fedhan. United States biraa imaammati dantaalaa hunda hammate akka diriiru fedhu. Kanaaf wayitaa Baayiden waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisitti Ameerikaa deebisan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti akka deebitu naa godhan akkasumas imaammattoota isaanii kanneen kana fakkaatan uummattoota biyyoota kaan biratti fudhatama argatan.
Yuunaayitid Isteetsi haalli dimokiraasii addunyaa inni gadi bu'ee jiru akka iddoo isaatti deebi'u yoo barbaadde hundee komii namootaa gadi fageenyaan barbaadu akka qabdu dubbatu beektonni waa'ee dimokiraasii.
Globally, I would say that, you know, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry? What makes them so unhappy?
Gulantaa addunyaatti ani kanan jedhu yeroo biyyoonni kaan sirna dimokiraasii waliin rakkoo seenan Ameerikaan lammiiwwan biyyoota kanaa maaf dhaaru maaf gammadoo hin taane maalii fi hooggantoota rakkoo ta'anii fi sirna dimokiraasii gufachiisan deeggaruu fedhu. Jettee gaafachuu qabdi. Uummattoonni kun yoo malaammaltummaa irratti dhuguma aarii qabaatan yoo sana ta'e Yuunaayitid Isteetsi dhugumatti sana dhabamsiisuudhaaf daran dhiibbaa gochuu qabdi. Dinagdeedhaan addatti qoodamneerra jedhanii fakkeenyaaf akka lammiiwwan Peeruudhaa fi Chileefaa kan dhaaran yoo ta'e sana dhugumatti deeggaruu ni qabdi.
Jedhan akka beektonni dabalanii jedhanutti tattaaffiin eegumsa dimokiraasii alaaf manaa bulchiinsa Joo Baayidenii fi hojii dursi kennamuu qabuu fi gidira qabeessa ta'e bara 2022 boodas waan itti fufuudha.
Gara qophii keenyatti aanutti naaceenu immoo barri 2021 waggaa darbe caalaa bara lubbuun namaa itti darbe ta'u aangoon Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru gabaasaan baatii sadaasaaf muddee ammatti waan hin qaqqabneef lakkoofsi dhugaa kana jechuun yeroonsaa hin geenye garuu akka odeeffannoo argametti lakkoofsi namoota du'anii waggaa darbeen yoo xiqqaate 15,000 caala jechuudhaan. Waal ta'an to'annaa ittisa dhukkubaa beeksisee jira. Waggaa darbees sababa weerara COVID-19 waggaa namoonni hedduun itti dhumanidha. Gabaasa guutuu jaalanni gammadaatu dhiyeessa.
Odeeffannoo jiru irratti hirkachuun yeroo laalamu galmeen namoota bara dhumaa jiru 2021 kana keessa du'an isa kan bara darbee jechuun 2020 irraa yoo xiqqaate 15,000 dabalee jira. Kanas waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan CDC jedhamu galmee namoota du'anii qabu kan to'atan Roobert Aandersantu dubbate. Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti inni hamaan isa bara darbee ture sababiin isaas weerara dhukkuba COVID-19 hamaatu ture. Gabaasa CDC'n roobii kaleessaa baase akka agarsiisutti barri darbeechuun 2020 isa dhaabbatichi dursee gabaaseerra hamaadha. Bara darbe dhumarratti gabaasni baase namoonni 3.38 million ni du'uu ka jedhu yoo ta'u kunis isa gara jalqaba waggaa kanaatti tilmaamamee ture sana 2025 caale. Lakkoofsi tilmaamamuu fi wanni dhugaa ta'u addaan fagaachuun waanuma jiru ta'us garuu addaddummaan bara 2020 keessa mul'ate isa baratameerra guddaadha. Sababiin isaas kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessatti galmeen lakkoofsa namoota du'anii gara meeshaalee elektirooniksiitti jijjiiranii galmeessuuf yeroo fudhatee jedhan Aandersan. Kana malees namni tokko umrii hangamii jiraata isa jedhu keessa deebi'anii ilaaluun waggaa 77 jedhanii jiran. kunis tilmaama bara 2019 ture waggaa tokkoof baatii 8 gaccabsee jira. Duraan garuu addaddummaan jiraatu waggaa tokkoof baatii 5 ta'a jechuun tilmaamamee ture. Andersan akka jedhanitti bara 2021 keessa United States duuti namootaa 3.4 million akka dabale arguuf jirti. Hayyoonni biroon immoo duuti bara 2021 keessa dhaqqabe isa bara 2020 wajjin wal fakkaataa yookaan dabaluu mala jedhu. Yuunivarsiitii Waashintan keessatti hayyuu waa'ee lakkoofsa du'a dhaqqabee kata'an Ali Mokdad kun baay'ee gaddisiisaadha jedhu. Irra hedduu namaa kan ajjeese dhukkuba COVID-19 naannoo baatii bitootessa bara 2020 Yuunaayitid Isteetsiin mudate sanadhaa jedhan. Kunis dhukkuba onneef kaansarii taane sababa dhumaatii namaa isa sadaffaa ta'e jedhu. Waggaa darbe du'a dhaqqabe 1351 COVID sababa ture. Waggaa kana jechuun 2021 duuti kun 1356 ka dhaqqabe yoo ta'u xumura waggaa irratti 1370 ni ga'aa jedhan Andersan. Duuti waranaa kun kanneen baala sammuu joonjii yookaan diragii bifa adda addaan jiran heddummeessanii fudhachuun duuti hordofe yeroo jalqabaatiif waggaatti namoota 1100 galaafate. Duuti namaa waggaa waggaan dabaluun waan hin baratamne miti. Bara 2018 irraa bara 2019 ituu COVID-in dhufiin dura 16,000 dabalee ture. Garuu weerarri vaayirasii koroonaa ifatti dhiibbaa geessise qaba. Seenaa Ameerikaa keessatti lakkoofsi heddumina uummataa xiqqaan kan galmeeffame adoolessa bara 2020 fi adoolessa bara 2021 gidduutti ture. Kanaafis sababaan jalqabaa COVID ta'uu Yuunivarsiitii New Hampshire keessatti qorataa akka ta'an Kenneth Johnson ibsanii jiru. Tallaaliin COVID lakkoofsa namoota du'anii ni hanqisaa abdii jedhu qaban aanga'oonni. Garuu lammiiwwan Ameerikaa hedduun tallaalamuun fedhan. CDC'n akka jedhutti lammiiwwan Ameerikaa 2,200,000 yookaan 65% akka ta'an guutummaatti tallaalamanii jiru. Kunis kan umriin isaanii waggaa 5 kaaseetu. Kanneen hin tallaalaminis heddumminaan jiraachuun tallaaliin ituu jiruu duuti COVID geessisu maaliif dabalaa gaaffii jedhuuf deebii tokko ka jedhan Mokdad vaayirasii haaraan Omikroon ariitiin daddarbuun immoo rakkoo jiru daran hammeessaa jedhu.
Kabajamtoota hordoftoota keenya amma istiidiyoo keessaa sa'aatii daqiiqaa 2:25 akkaafeere natti mul'isee jira. Kanaafi daqiiqaa hafte kanatti muuziqaan sin affeera. Taaddasee Fiixee wajjin turtii godha. Taaddasee Fiixee nan galateeffadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kan biyya keessaa biyya alaatiin karaa sabaa himaalee adda addaan waliin turtan raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televizyiinii Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsinu kan har'aa kanumaan xumurree jira. Qophii booriitiin walitti deebina. Nubusuu Taammiree keessummeesseera halkan gaarii.